Ce binecuvântat suntem să avem privilegiul divin de a fi martor la botezul acestor 28 de suflete care în prezența noastră și-au mărturisit credința. Ce ați văzut voi pe ecran sunt doar 13 minute din sutele de minute în care ei și-au depus întreaga lor mărturie, modul în care Dumnezeu s-a apropiat de viața lor și de ce au ajuns la punctul în care vor să împlinească Sfintele Scripturi. Trăim vremi de har. E al treilea botez al bisericii noastre în acest an și anume 70 de oameni care în ultimele luni au ales să-L urmeze pe Dumnezeu în biserica noastră. Slăvit să fie Domnul! Câți nu și-ar dori să aibă un asemenea har? Câți oare în lumea asta n-ar visa la asemenea libertăți religioase pe cum le avem noi astăzi? Până când le avem, nu știm, dar mai țineți minte vremile din comunism, când în multe biserici se oficiau botezuri pe ascuns, uneori în toiul iernii, în râuri înghețate, tocmai fiindcă știau că autoritățile n-aveau cum să bănuie că cineva întreg la minte s-ar boteza într-un râu sau într-un lac înghețat. Sau noaptea, n-o să uit botezul din Nepal. Cei ce ați fost împreună cu mine în acea misiune, vă aduceți aminte că în acea țară hindusă care se opune credinciosului, bisericile trebuie să rămână în underground, sunt mereu sub amenințări. Ei au avut un botez exact în perioada respectivă și m-am rugat să-i ajut și evident că m-am bucurat și ne-au zis să fim pregătiți, fiindcă la ora 4 vom pleca la râu să oficiem botezul, dar să nu uităm să ne aducem cu noi făcliile. Făcliile. La ora 4. Dar de ce le-am pus întrebarea? Că la ora 4 e ziua. Nu, e vorba de ora 4 dimineața. Și am zis, dar cine face botez la 4 dimineața într-un râu care coboară din Himalaya, nu doar că debitul, dar gândește-te, din ghețarii aia, îngheți de frig. La 4 să fim siguri că autoritățile nu sunt prin preajmă. Și asta și m-am gândit, oare ce preț plătesc unii oameni să fie botezați? Așa cum l-au plătit și anabaptiștii, oameni care acum 500 de ani au ajuns să citească Biblia și să priceapă că toți cei botezați și dați cu numele Noul Testament au fost adulți. Adică oameni care la o anumită vârstă au priceput porunca lui Iisus, cine va crede și se va boteza, nu invers, da? Cine va crede, că n-ai capacitatea, adult fiind, să crezi, automat botezul este acolo și s-au botezat. De aceea le-au dat numele de anabaptiști, adică rebotezați, fiindcă și ei, la fel ca mulți români, au fost botezați ca și copii, că nu pricepeau nimic, dar au vrut să împlinească Scriptura așa cum e ea. Și foarte interesant, știți care a fost prețul care l-au plătit? Priviți ecranul. Observați lângă turla acestei biserici și sunt multe în Europa, sunt câteva cuști de fier atârnate. Cuști de fier în care autoritățile religioase de atunci, atât catolici cât și Calvin, dar renumitul teolog protestant, după ce îi vâna pe anabaptiști și îi prindea, îi încuia în aceste cuști. Și atât în Geneva, cât și în Strasburg, la podul Corbeau, unde am fost personal, la ordinul lui Calvin, îi scufundau în apă și țineau acolo până ce îi înecau, glumind sarcastic că dacă tot au vrut să se boteze, acum e momentul să arate că se botează. Și ce interesant e că nimeni dintre ei n-a cedat, deși știau că plătesc, ba chiar cu viața. Oare ce determină pe unii oameni să-și asume asemenea riscuri? De ce te pui într-o postură în care ales să-ți pierzi și viața sau libertatea de dragul unui botez? De ce să renunți, de ce să nu amâi, de ce să nu te lepezi ca să poți să scapi? Fiindcă nu puteau. Nu puteau să n-asculte de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Să nu împlinească ceea ce Biblia spune atât de clar, ceea ce e normal pentru orice creștin. Când ajungi să crezi, cineva crede și se va boteza, spune Iisus, va fi mântuit. E ceva natural, e ceva organic, ceva ce trebuie să se întâmple atunci când vrei cu adevărat să împlinești Sfintele Scripturi. Și cel mai grăitor exemplu îl găsim în Faptele Apostolilor, unde ni se descrie primul botez al primilor creștini. Deci aș vrea să ne uităm la acest text și dacă aveți scriptorile la voi, deschideți în Fapte, capitolul 2, și aș vrea să înțelegem ce s-a întâmplat, fiindcă ce s-a întâmplat cu ei atunci se întâmplă și cu noi astăzi, ba chiar aici. Care e contextul? Hai să citim versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Era o zi anumită, ziua cincizecimii, pentru noi ziua Rusalilor. Era un eveniment religios atunci foarte important în poporul Israel, fiindcă în vremea aceea, înainte de a se pogorâ Duhul Sfânt, ceea ce noi sărbătorim astăzi, evreii sărbătoreau ziua în care Moise a primit de la Dumnezeu cele 10 porunci, legea de pe muntele Sinai. Atât de semnificativă era acea zi, încât se cerea tuturor credincioșilor să vină de oriunde erau ei să se închine în Ierusalim. Și observați versetul 6. Și se aflau pe atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici, adică oameni religioși cu frică de Dumnezeu, din toate neamurile care sunt sub cer. Și versetul 9 începe să ni descrie și spune așa, erau acolo parți, mezi și elamiți, ăștia toți veneau din părțile Iranului. Mai apoi, locuitori din Mesopotamia, în zona Irakului de astăzi. Mai apoi, din Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia. Astea sunt regiuni ale Turciei de astăzi. Cei din Pont, vă aduceți aminte în latină ce am învățat noi la istoria antică, Pontus Euxinus din jurul Mării Negre, poate că erau și români, daci de ai noștri. Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, ăștia vin din nordul Africii, oaspeți din Roma, care era capitala Imperiului atunci, cretani, insula Creta, arabi, zona Arabiei Saudite de astăzi. Aș vrea să priviți ecranul. Harta asta arată locațiile pomenite în textul biblic. Vă rog să observați de la ce distanțe au venit acești oameni. Cei din Media, Cirene din Pont, probabil au avut, după calculele estimative, aproximativ 2000 de kilometri să ajungă acolo. Cei din Roma, peste 4000 de kilometri. Și aduceți-vă aminte că în vremea aceea nu circulai cu avionul, nu circulai cu mașina, ci poate luai o corabie, poate dacă aveai noroc prindeai o căruță, dar cei mai mulți oameni veneau pe jos. Și nu pe autostradă, ci fie pe mare, fie prin deșert. Și asta înseamnă zile, săptămâni întregi de drum dus până la Ierusalim și săptămâni întregi de revenire pe drum înapoi înspre casă. Imaginează-ți câtă cheltuială, cât risc. E ce îmi spun mie toate aceste detalii, că oamenii aceștia erau într-adevăr cucernici. Așa cum ni descrie textul biblic, adică aveau o râvnă pentru Dumnezeu, fiindcă nimeni nu se sacrifică atât de mult pentru doar 2-3 zile cât ținea sărbătoarea la templu, să sacrifici săptămâni, ba luni de zile, cu atâta risc și atâta cheltuială. De aceea, prima idee din acest text pe care aș vrea să o notificăm este aceasta. Oamenii ăștia erau oameni care îl căutau pe Dumnezeu. Asta îmi spune și următorul verset. Îi auzim, spun ei, vorbind în limbile noastre lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Oamenii aceștia aveau cunoștință despre Dumnezeu și lucrurile minunate. Da? Când îi aud pe apostol că vorbesc despre Dumnezeu, recunosc că aceste lucruri aparțin lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau oameni religioși, fiindcă omul religios, indiferent de risc, de cheltuială, de condiții meteo, nu se lasă până la locul unde el știe că îl poate găsi pe Dumnezeu. Și adevărul este, chiar acum câteva săptămâni, în octombrie, la praznicul Sfintei Cuvioase Paraschiva, la Iași s-a bătut un record. La Catedrala Metropolitană, numărul de credincioși care au stat la rând să poată să atingă moaștele Sfinte Paraschiv a fost de peste 100 de mii de oameni. Coadă de peste 5 kilometri, trebuia să stea unii până în 20 de ore. Ei, oamenii ăștia nu pot să contești că n-au frică de Dumnezeu, că n-au râvnă pentru cele religioase, când sacrifici timp și bani, așa cum au făcut acești pelerini pe vremea apostolilor în Ierusalim. Și totuși, și aici e important detaliul menționat în text, un detaliu care personal vă spun sincer m-a surprins. Oamenii aceștia, deși erau religioși, cucernici, aveau cunoștință și râvnă pentru Dumnezeu, atenție, nu erau mântuiți. M-a șocat. De cum vrei să spui că oamenii ăștia care îl caută pe Dumnezeu, nu l-au găsit pe Dumnezeu? Momentul găsirii lui Dumnezeu, momentul contopirii cu Dumnezeu, este momentul mântuirii noastre. Dar cum se poate să faci o astfel de afirmație, mai ales în dreptul unor astfel de oameni numiți cucernici? Nu eu o fac. Trebuie să o pricepem. Scriptura o face. Vă rog să priviți următoarele versete pe care vreau să le pun pe ecran, să le vedeți foarte bine, începând de la versetul 14. Atunci, Petru s-a ridicat în picioare cu cei 11, vorba de apostoli. A ridicat glasul și i-a zis: bărbați iudei, toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Și Petru începe să le predice. Și fii atent ce le predică Petru, versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea: pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu, în fața voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că era cu neputință să fie ținut de ea. Ce face Petru? Evident, începe să le predice Evanghelia. Faptul că Iisus a murit, faptul că Iisus a înviat, că nu la întâmplare, ci să împlinească planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, adeverind faptul că Iisus a fost trimis ca mântuitor. Spune așa Petru: să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și acum fiți atenți, versetul 37. După ce a auzit aceste cuvinte, e vorba de întreaga mulțime, e vorba de acești oameni, mii de oameni. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă, au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Fii atent răspunsul lui Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și versetul ăsta e cel care ne surprinde. Eu surprind și pe ei, ne surprinde și pe noi. Petre, cum să ne pocăim? Adică, din moment ce noi suntem deja oameni cucernici, oameni religioși, Petre, noi nu suntem păgâni. Noi am bătut atâta drum să venim la Ierusalim, să înălțăm rugăciuni, să facem ritualuri, am cheltuit bani să ajungem la templu. Petre, de ce ne spui că avem nevoie de pocăință? Ba mai mult, le zici că avem nevoie și de botez? Păi nu e de ajuns că suntem la Ierusalim, că suntem în templu? Mai mult ne spui că trebuie să ni se ierte păcatele. Păi nu tocmai ritualurile astea pe care le facem bătând atâta drum pe jos, rugăciunile noastre ale preoților, jertfele care le aducem, nu ne iartă ele păcatele? Întrebări bune, întrebări pe care și noi ar trebui să le facem, să ni le punem, fiindcă afirmația lui Petru într-adevăr e surprinzătoare. Ne provoacă pe un subiect care pentru mulți dintre ei părea închis, părea bifat, părea rezolvat, și anume relația lor cu Dumnezeu. Pare să însă că din punct de vedere biblic, Dumnezeu nu o vedea așa. E foarte interesant cum ei erau aproape de Dumnezeu, dar nu în relație cu Dumnezeu. Cum spune Iisus la un moment dat unui tânăr, ești atât de aproape de împărăția cerurilor, adică ești aproape, dar nu ești în ea. Tocmai datorită faptului că acel tânăr se credea religios. De aceea, dragii mei, uneori noi ne clădim impresiile, ba chiar convingerile, pe lucruri, pe obiceiuri, pe vorbe auzite, moștenite de la unii și de la alții. Biblia ne îndeamnă să cugetăm, să verificăm, să deschidem scripturile, pentru că asta e autoritatea lăsată de Dumnezeu, să găsim în ele care-i calea mântuirii. Este oare calea pe care noi o credem aceeași cu cea pe care Dumnezeu ne-o prezintă în scripturi? Și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar așa cum au fost oameni atunci, surprinși de vorbele lui Petru, și astăzi sunt oameni surprinși când le spui că religia lor, indiferent că e ortodoxă, catolică, penticostală, baptistă, ce-o mai fi, nu-i mântuie. Că mersul la mănăstire, la pelerinaj, nici măcar botezul în Iordan, n-are nicio semnificație fără înțelegerea Evangheliei, fiindcă omul poate să facă multe lucruri mecanic, fără a avea însă, atenție, inima schimbată. Fiindcă inima e ceea ce îl interesează pe Dumnezeu. Observați și în text. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși unde? În inimă. Ceva s-a întâmplat în interiorul ființei lor. Inima lor a fost atinsă. Și poate îmi voi spune, mai Cristi, dar eu fac rugăciuni. Eu urmez ritualuri, eu țin posturile, eu țin sărbătorile și te înțeleg și mă bucur că faci aceste lucruri. Dar atenție, fără pocăință, fără înțelegerea Evangheliei, fără acea străpungere a inimii tale, lucrurile acestea, Biblia ni le spune, n-au niciun rost. Fiindcă nu merge după cum vrem noi, ci după cum vrea Dumnezeu când e vorba de mântuirea noastră. Fiindcă mântuirea aparține Lui. N-aparține vreunei biserici, n-aparține vreunei religii, n-aparține vreunui om, ci aparține de Dumnezeu. De aceea El dă termenii și criteriile mântuirii. De aceea Petru, acestor oameni cucernici, trebuie să le explice Evanghelia ca să-și priceapă problema. Și înțeleg oamenii ăștia. De unde știu că înțeleg? Fiindcă observați, vor să facă ceva. Fraților, ce să facem când cunoști adevărul? Tu n-ai cum să rămâi pasiv, indiferent. Din contră, când ți se descoperă Dumnezeu, când îți dai seama că ești pe o cale greșită, când îți dai seama de lucrurile astea, vrei să faci ceva. De aceea și întrebarea lor atât de binevenită, după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Și atunci au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? De ce? Fiindcă își dau seama că ritualurile, rugăciunile, mătănile lor nu sunt îndeajuns. I-au înțeles oamenii aceia că planul lui Dumnezeu este atât de diferit de planul lor. De aceea notează a doua idee din acest text. Oamenii ăștia, nu doar că erau oameni care îl căutau pe Dumnezeu, 100% îl căutau, n-ajungeau în Ierusalim dacă nu îl căutau, dar erau oameni care în acea zi au înțeles planul lui Dumnezeu. Fiindcă, dragul meu, Dumnezeu are un plan. Și planul acesta nu ține de noi, nu ține de biserica noastră, ci ține de El și nu e explicat în vreo altă carte decât aici în Sfintele Scripturi. De aceea și noi, când citim Sfânta Scriptură în liturgia noastră, în slujba noastră, nu ne oprim doar să o citim, ci vrem să o explicăm, așa cum a făcut și Petru, ca oamenii să înțeleagă, tocmai pentru a putea fi mântuiți. Ei, care-i planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră? Hai să vă dau versiunea cea mai scurtă, cum spunea C.S. Lewis, decanul de la Oxford, creștinismul redus la esență. Tu și cu mine suntem păcătoși. Indiferent cât de moral ne credem, indiferent cât de educați vrem să fim, indiferent cât de religioși suntem, cât de civilizați, altruiști, manierați, Biblia e clară, nu există niciun om neprihănit, niciunul măcar, ci toți, adică fără excepție, au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că nu trebuie să fie omorât un om Nu trebuie să fii bețiv, nu trebuie să fii șarlatan, infractor. Toți suntem păcătoși, fiindcă din naștere păcatul a fost infuzat în ființa noastră. Și păcatul ne desparte de Dumnezeu. Observați și în text, sunt lipsiți de slava, de prezența lui Dumnezeu. De aceea, doar ca o scurtă paranteză, omul niciodată nu-și poate găsi împlinirea în viața asta prin ceea ce oferă lumea. Și cunoașteți oameni, sunt sigur, care indiferent cât de mulți bani au, nu sunt împliniți. Indiferent ce funcții vor să atingă, tot goi rămân. Indiferent prin câte cluburi și plăceri și ați auzit, vor să ajungă, sunt doar iluzii. Fiindcă omul, golul acela existențial, ceva îi lipsește, ce n-are de-a face cu lumea noastră materială, ci cu lumea spirituală, și anume slava lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu când ne-a creat, nu ne-a creat doar cu un trup, ci ne-a creat și cu suflet. Și golul acela sufletesc, partea aia spirituală, cât timp Dumnezeu lipsește, e stinsă noi, e moartă, e lipsită de viață, din cauza păcatului care îl ține la distanță. Și foarte interesant că el lipsește. El nu lipsește din univers, fiindcă acolo îl vedem la lucru. El lipsește din noi datorită păcatului nostru, care nu ne desparte doar aici de Dumnezeu, ci ne desparte și în viața eternă. Și aici e problema, că aici în viață încă ne mai descurcăm, dar dincolo de moarte, fără Dumnezeu, pierim. De aceea omul, dacă te uiți în istorie și nu trebuie să cercetezi prea mult, cred că cu toții știm, oriunde a existat, încă din comuna primitivă, oamenii au ridicat altare, l-au căutat pe Dumnezeu. De ce? Fiindcă omul simte că îi lipsește ceva. Așa cum am simțit și eu, așa cum simți și tu. De fapt, cuvântul religie nu înseamnă altceva decât din latinescul relegare. De ce? Fiindcă noi știm că trebuie să ne relegăm de Dumnezeu. Păcatul a rupt relația. Și oamenii încearcă prin sfinți, încearcă prin fapte, încearcă prin ritualuri, încearcă prin pelerinaje, prin mătănii, prin post. Toate căile, dar niciuna nu e cea corectă. De ce? Fiindcă spun eu nici vorbă, Scriptura ne spune. Noi nu ne putem mântui singuri, de aceea avem nevoie de un mântuitor. De aceea l-a trimis Dumnezeu pe Iisus Hristos, profețit, spune Petru, adeverit de Dumnezeu, mort, dar și înviat. De ce? Să plătească plata păcatului nostru, să ia asupra lui condamnarea mea și a ta și să ne împace cu Dumnezeu. De aceea e numit mântuitorul lumii, fiindcă el ne-a mântuit, a plătit, a făcut tot ceea ce trebuie făcut pentru mântuirea noastră. Dar atenție, deși este mântuitorul lumii, el trebuie să ajungă și mântuitorul tău. Când tu personal, prin credință și pocăință, crezi în el, îți însușești jertfa lui asupra ta și nu mai ales să trăiești pentru tine și pentru lume, ci ales să trăiești pentru el. Și ăștia sunt creștinii, atenție, oameni care în decursul vieții, alegând să trăiască după poftele lor sau unii chiar temători de Dumnezeu, la un moment dat în viață au un punct cheie, momentul metanoia, momentul pocăinței, momentul în care recunosc că singur n-au cum să ajungă la Dumnezeu, că drumul e înfundat, și aleg în loc să se încreadă în ei, să se încreadă în el și se duc dincolo de tradițiile și ritualurile lor la Scripturi și pricep că asta e calea. Ei, cei din Ierusalim asta au priceput. L-au înțeles pe Dumnezeu. L-au căutat, l-au înțeles, fiindcă nu doar trebuie să-L cauți, trebuie să-și înțelegi planul. Și când au înțeles planul, când au priceput că e atât de clar, că e atât de simplu, evident, ce au făcut? Au ales să-L asculte pe Dumnezeu. Un credincios adevărat nu doar crede căutându-L pe Dumnezeu, nu doar pricepe, că mulți dintre noi știm ce trebuie să facem, dar nu prea facem, ci un credincios adevărat îl ascultă pe Dumnezeu, adică și face ceea ce Dumnezeu spune. De aceea notează a treia caracteristică acestor oameni care L-au ascultat pe Dumnezeu. De unde știu că L-au ascultat? Fiindcă atunci când Petru îi cheamă la pocăință și la botez, oamenii ăștia nu mai ezită, ci se pocăiesc și se botează. Spune așa versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au dat aproape 3.000 de suflete. Noi zicem că am avut 3 botezuri în acest an cu 10 de oameni. Gândiți-vă că au avut unul singur într-o singură zi cu 3.000. 3.000 de oameni. Dar observați în text cu atenție cine sunt cei care au fost botezați. Textul ne spune cei ce au primit propovăduirea, adică nu toți. Și important să subliniem lucrul acesta. Fiindcă și astăzi sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu, sunt oameni care înțeleg planul lui Dumnezeu, dar sunt oameni care aleg să se oprească acolo. Unii să nu creadă, alții să n-asculte. Chiar dacă sunt poate oameni cu frică de Dumnezeu, nu primesc cuvântul. De aceea nu te mira dacă stai de vorbă cu poate prieteni de-ai tăi care la un moment dat când începi să vorbești despre mântuire, despre relația ta cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat astăzi, mai ales în cazul vostru, vor pune așa un stop sign în fața ta și vor zice, nu până aici, hai să schimbăm subiectul, da? Nu pot să primească. Deci unora le este teamă. Și e adevărat, sunt multe lucruri care înșală astăzi, mai ales pe linie spirituală, le este teamă, fiindcă toată viața lor au crezut un lucru și acum aud altceva și le este teamă, oare chiar este adevărat? Ei, când ai de-a face cu astfel de oameni, nu le vorbi tu, du-i la Scripturi, lasă-i să vadă cu ochii lor ce vrea Dumnezeu, nu ce vrei tu de la ei. Altora le este rușine. O, nu le era rușine când erau religioși, le e rușine acum când trebuie să pocăiască. De ce? Fiindcă diavolul e destul de șiret să distorsioneze cuvântul pocăință și să bage în mințile noastre ideea asta reticenței față de pocăință. De ce? Fiindcă omului e rușine să se pocăiască. Dar ce vrei să-mi spui? Că celor religioși le este rușine? Da, le este rușine. Observați, vorbim cu atâția oameni care astăzi se botează, mulți dintre ei n-au vrut să audă de pocăință. Dacă vorbeai cu ei acum un an de zile, acum câteva luni, acum 2-3 ani de zile, unii îl înjurau pe Dumnezeu, unii în veci pururi ar fi jurat că ei nu vor ajunge într-o biserică. Ce să mai să și boteze? De ce? Fiindcă ceva a fost virusat la nivelul mental, al percepției lor. Ei, când Dumnezeu s-a apropiat de ei, când ei au început sincer să-și deschidă sufletul, să-L caute, să priceapă și să asculte, lucrurile s-au schimbat. De aceea ei sunt îmbrăcați în alb, fiindcă ei nu doar au crezut, ci au primit cuvântul și au priceput că atunci când crezi, trebuie să te și botezi. Întrebare pentru noi ceilalți. Câți dintre noi am ajuns aici? Câți dintre noi suntem poate oameni care îl căutăm? Câți dintre noi suntem oameni care poate acum îl înțelegem? Câți dintre noi suntem oameni la punctul de a alege să-l ascultăm sau nu? Nu cred că suntem ignoranți de Scripturi. Am văzut în dimineața aceasta că avem câțiva prieteni din Sri Lanka. Da, ei au crescut în budism. De ei poți să spui că, măi, n-au auzit de Evanghelie, n-au auzit de Scripturi, dar noi românii, maghiari, germani, europenii, noi știm ce e Evanghelia. Noi pricepem că avem nevoie de Evanghelie. Dar o și primim? Adică suntem gata să facem lucrurile astea? De ce spun treaba asta? Fiindcă atunci când tu-L cauți, când tu înțelegi, când tu asculți, Dumnezeu nu rămâne pasiv. Dumnezeu binecuvântă. Și oamenii ăștia care au primit cuvântul, s-au mântuit, au fost botezați, au primit și făgăduinți odată cu mântuirea lor. Observați în text, sunt oameni, i-aș numi eu, binecuvântați de Dumnezeu. Hai să vedem ce au primit. Versetul 38. Spune așa, pocăiți-vă, le-a zis, fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Credincioșii mântuiți, dragii mei, nu primesc doar mântuirea, ci și daruri, promisiuni. De aceea, când ei primesc aceste promisiuni, trebuie să fie conștienți de ele. Care sunt aceste promisiuni? Să ne uităm în text. Cel puțin trei. 1. Iertarea păcatelor. fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Observi, când omul crede în Hristos ca Mântuitor, când omul se identifică cu El în apa botezului, ca asta se întâmplă, când noi îngropăm în apă, îi scufundăm, omul se identifică cu moartea lui Hristos, când îi scoatem din apă, Scriptura ne spune că omul se identifică cu învierea lui Hristos. În momentul acela ceva se întâmplă, omul primește iertarea păcatelor sale. De aceea, în momentul în care omul primește iertarea păcatelor, omul e eliberat de povara păcatelor sale. Dați-mi voie să vă spun, sunt pastor, asist la atâtea mărturisiri, la atâta consiliere, unde sunt oameni care duc poverele păcatelor lor ani de zile la rând. Aveam o vecină în vârstă, tare, drăguță, politicoasă, mereu încurajătoare, care a căzut la pat săraca, la bătrânețe, lovită de un cancer agresiv. Și într-o zi, în timp ce o vizitam împreună cu Oan, văzând că fiica ei e plecată, suntem doar noi, au năpădit-o lacrimile. Și printre suspine ne mărturisește faptul că ceva o frământă, că acum, dacă suntem acolo, vrea să ne spună ceva și ceva ce n-a spus la nimeni, că n-are cum să moară fără să nu mărturisească. Și am zis, ok, despre ce-i vorba? Și ne spune cum în tinerețe, înainte de a se căsători, a făcut un avort. Și de atunci, atenție, mai bine de 60 de ani, l-a purtat ca o povară pe sufletul ei. Zice, nu-l mai pot duce, oare mă mai iartă Dumnezeu? Ce caz extraordinar să poți să aduci iertarea lui Hristos. Evident că te iartă Dumnezeu. Dacă prin credință și pocăință îți ceri iertare și alegi să-L urmezi. Dumnezeu ne iartă. Nu trebuie să fii cucernic ca cei din Ierusalim care îl căutau pe Dumnezeu, care vorba aia, erau în gredină, nu erau în casă, dar erau în gredină, dar erau aproape. Nu trebuie să poți să fii unul dintre ăla rătăcit, neinteresat de religie, neinteresat de scripturi, din contră, trăind indiferent față de Dumnezeu. Și acum câteva minute, fiind pe aici prin sală, văzând diferite fețe de oameni, nu sunteți noi pentru noi și ne bucuram că sunteți aici. Am dat de cineva, credând mâna cu oamenii, s-a uitat la mine foarte serios și zice, mă mai recunoști? Acum vă știți o problemă, eu văd mii de oameni și din păcate am o problemă, memoria mea e foarte scurtă, deci am cer scuze că nu vă rețin numele, dar am o problemă cu treaba asta. Și mă uit la el, își dă ochelarii jos, acum mă mai recunoști? Rușine mie, nu. Zice, hei, noi doi am furat împreună. Întrebarea mea, când o fi fost? Fusă Vameș cu mine prin anii 90. În vremurile alea când eu habar n-aveam, credeți-mă, habar n-aveam că o să ajung popă, da? Habar n-aveam. Cozile alea de 24, 36, 48 de ore în care nimeni nu trecea dacă vorba aia nu dădea ceva, da? Știu ce înseamnă viața aia. Știu unde am fost și unde m-a scos Dumnezeu. Dumnezeu iartă, Dumnezeu reabilitează, Dumnezeu dă șanse. 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de câte nelegiuiri. Ce spune textul? De orice nelegiuire, de aceea indiferent ce ai făcut, nu trebuie să fii cucernic. Trebuie să ai o inimă care îl caută pe Dumnezeu, care vrea să îl înțeleagă pe Dumnezeu, care vrea să asculte de Dumnezeu. Mărturisirea e recunoașterea păcatului și e primul pas al pocăinței. De ce? Fiindcă iertarea e atât de importantă în procesul nostru de a ne împăca cu Dumnezeu. Fiindcă, dragii mei, ziua de astăzi nu ne aparține. Ziua de mâine nici măcar atât. Eram fost cu Marcel în Timișoara la spitalul lui Țurcanu, unde ne-am rugat pentru fetița asta de 10 ani, care a făcut AVC și față de care medicii din Timișoara și din zona asta nu mai au ce să-i facă. Și acum se chinuie să o ducă la Viena, 10 ani. De acolo m-am dus la priveghiul sorei Lucreția. O știți mulți pe Lucreția, o femeie plină de viață, o femeie care a mers să vadă Veneția. Lucreția Veneția, pică bine, da? Acolo în Veneția au alunecat, pur și simplu au alunecat în baie, s-au împiedicat de un prag, s-au lovit. Au zis, n-am nimic, ba chiar și unii medici au zis, n-am nimic, du-te acasă. S-au pus pe autocar și pe autocar, stând atâtea ore din Italia până în România, coastele alea perforate, i-au străpuns plămâni și au făcut embolie. Și chiar dacă soțul ei mi-a zis, dar seara ne-am despărțit, vorbea, mânca, era totul ok. În câteva ore, i s-a dus cheagul la creier. Ziua de mâine nu e a noastră. Și dacă știm că dincolo de viața asta, Dumnezeu există și există altceva, ceea ce ne descrie Scriptura și acolo, n-ai cum să intri decât dacă ești iertat, eu cred că ar trebui să ne punem întrebări de genul ăsta, să ne pregătim. Oamenii ăștia s-au pregătit. Cei din Ierusalim s-au pregătit, ne spune cuvântul, în aceea zi. De ce vin? Că Scriptura îți spune, când Dumnezeu te cercetează, nu mai amâi pe mâine, pe săptămâna viitoare, pe anul viitor, în acea zi tu îi răspunzi. Să primești iertare. Nu doar iertarea, ci darul Duhului Sfânt. Observați, fiecare dintre voi să fie botezat în numele Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și aici nu vorbim doar de daruri spirituale pe care oamenii le primesc, ci vorbim de mult mai mult. Cu ce mă ajută pe mine să primesc darul Duhului Sfânt? Simplu, dau doar un exemplu. O roadă a prezenței Duhului Sfânt în viața unui om, și atenție, Duhul Sfânt vine și rămâne doar în viața credincioșilor. Doar în viața credincioșilor. Da? O roadă este pacea care întrece orice pricepere, spune Scriptura. Dar ce vrei să-mi spui? Hai să-ți dau un exemplu. Acum câteva săptămâni m-am dus la Cornel Cabău, îl știți bine. Om la, cât se dăm lui Cornel? 40 de ani. Om care a, în câteva săptămâni, ceva s-a întâmplat, o tumoare pe creier, greu de operat. M-am dus în spital, știam că îl operează într-o zi, două. Era împreună cu nevastă sa. Era liniștit. Era pregătit. Șansele clare au 50-50. Știa că nu-i ușor, mai ales că are doi prunci mici, l-a luat prin surprindere, dar avea liniștea aia, pacea aia pe care doar Duhul lui Dumnezeu ți-o dă în momentele alea. Și ne-am rugat împreună. Slavă Domnului că operația a reușit, ba chiar mi-a zis în zilele astea cum kinoterapeutul să miră cât de repede se recuperează. Evident că e mâna lui Dumnezeu. Dar fii atent, după ce mi-a terminat rugăciunea cu el, m-am ridicat să plec. Și când să plec, un bolnav de pe ultimul pat de lângă geam, cu o mână ridicată, era întubat, cu o mână ridicată îmi strigă, vă rog, vă rog, vreau să vă rugați pentru mine. Wow! Mă duc, mă rog cu el. Era un credincios care știa că în astfel de momente cruciale nimeni nu-i poate oferi pace și ajutor decât Duhul Sfânt, care lucrează nu doar prin medici, ci dincolo de ei, care îți poate oferi ceva cu mult mai mult decât o simplă vindecare, îți dă liniștea aia sufletească. Fiindcă atunci când lumea se agită, când intră în depresie, când se panichează, credinciosul are ceva în el ce-l face neobișnuit. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt e acolo. Oh, nu, ăștia știu să-și controleze emoțiile, nici vorbă. Oh, probabil că învățați la biserică ceva stare de zen, nici vorbă. Probabil că iau un Xanax, nici vorbă. Duhul Sfânt când e în viața unui om, n-ai cum să-l înțelegi dacă nu-l ai. Dă ceva acolo, inexplicabil ce vine de la Dumnezeu, pe care îl primești, observați, în ziua în care tu îl asculți pe Dumnezeu și faci pasul. Și mai mult decât atât, trei, cei ce au primit provăduire au fost botezați și în ziua aceea la numărul lor s-au dat aproape 3.000 de suflete. Oamenii care se pocăiesc, care se botează, observați, primesc o familie. La numărul ucenicilor, care au numai 11, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei nu au fost lăsați de capul lor, ei au fost adăugați ucenicilor. În alte cuvinte, mântuirea, da, este individuală, tu trebuie să ai momentul ăla în care te mântuiești, dar viața creștină nu-i individualistă, ci comunitară. Tu intri în familia lui Dumnezeu, de aceea există biserica, de aceea noi avem grupuri mici în biserică, fiindcă la mii de oameni cât o avem aici, nu avem cum să vă păstorim pe fiecare, dar asta e datoria noastră, să stăm unii lângă alții. Știi cât de mult înseamnă să nu fii singur, mai ales în lumea spirituală? Întreabă-i pe cei ce au fost atinși de Dumnezeu în grupurile mici, când în cele mai grele încercări, oameni simpli pe care până atunci nu i-au cunoscut, s-au alăturat lor în rugăciune. Când au fost căzuți, i-au ridicat, când i-au văzut că pe căi greșite, au riscat și s-au dus și le-au zis în fața anumite lucruri și nu s-au supărat. Oameni care au fost alături de ei, când ești în familia lui Dumnezeu, Dumnezeu va trimite oameni lângă tine care să te susțină. Exemplu. Am fost în Londra acum câteva săptămâni, știți bine, m-am dus și în avionul care decola din Timișoara spre Londra, am picat chiar lângă cineva pe care nu l-am cunoscut până atunci, dar când m-am așezat în avion lângă el, de fapt m-a chemat să mă așez lângă el, mi-au zis, dumneavoastră, nu mă cunoașteți, dar eu vă cunosc, fiindcă săptămânal mă hrănesc din ceea ce văd pe net acolo în Londra. Și am început să vorbim. 2-3 ore cât a durat zborul. Era un om mare, un om solid, cu ani în urmă a emigrat în Anglia și evident că a vrut să facă bani și a vrut să-i facă mai repede și a vrut să-i facă mai mult și s-a băgat în găști de români care pe lângă hărnicia lor sunt cunoscut și pentru alte chestii și au ajuns băgat în arest. Ziua aia a fost cea mai neagră zi din viața lui, a crezut într-o depresie adâncă, a simțit cu totul să prăbușește, că nu mai are speranțe, că nu mai are nădejde. Când a fost dus în celulă, s-a gândit unde să-și găsească un loc izolat singur, să-și mănânce amarul singur acolo. Când a intrat în celulă, nici nu s-a așezat bine, că a venit un bărbat de vreo 50 de ani, nu era român, era un pic mai bronzat, o limbă engleză pocită, îi spune că e din Iran, și fii atent, că are un mesaj pentru el. Omul era bulversat în gândurile lui, nu s-a aștepta să cineva să vină și mai să asculte ce mesaj are pentru el și totuși iranianul nu se lasă. Și îi spune cum cu 2-3 nopți înainte a avut un vis, o vedenie, prin care Dumnezeu i-a spus că un om descris exact așa cum arăta el, românul, va veni în celula lui și el va trebui să se îngrijească de el. Românul a rămas mut. Fusese crescut în biserică, românul. A avut un moment în care în tinerețe s-a predat în mâna Domnului, dar ispita asta, vieții, a banilor, l-a făcut să intre în gașca asta, să cadă și să ajungă aici. Și află că acel iranian îl cunoștea și el pe Dumnezeu, l-a descoperit târziu în viață, după ani de glorie, în echipa de judo olimpică a Iranului și acum a ajuns acolo, fiindcă a emigrat ilegal în Anglia. Îmi spunea românul, dacă n-ar fi fost iranianul ăla acolo, nu știu ce s-ar fi ales de mine în acele zile. Dar prin el Dumnezeu m-a ridicat, nu doar moral, ci și spiritual, și a înțeles câtă grijă are Dumnezeu de ai săi, mai ales când sunt căzuți, fiindcă harul lui îi caută. S-ar putea să fie astăzi aici să fi avut experiențe cu Dumnezeu, să fi trecut printr-un moment al botezului, dar viața să-ți fie într-o vale adâncă. Dumnezeu încă te caută, încă îți vorbește, încă vrea să-ți acorde har. Ce te oprește să iei hotărârea să faci pasul către El? Când tu faci un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face 10 către tine. În ziua aia, dragii mei, nu 3 oameni, nici 30, ci 3.000 de oameni au făcut pasul către Dumnezeu. L-au căutat, au înțeles, l-au ascultat, au primit mesajul, au fost botezați și au primit darul lui Dumnezeu. Și tu poți face pasul ăsta. La fel cum l-au făcut ei. Când? Când ajungi să-ți învingi teama, poate rușinea, poate preconcepțiile, poate prejudecățile, când alegi să crezi și să asculți de Dumnezeu mai mult decât de oameni și, în cel mai important lucru, să împlinești ceea ce Dumnezeu ne spune în cuvânt, planul Lui de a fi mântuit, de a reuși să împlinești mântuirea și în viața ta. Cum? Primind mântuirea. Primind binecuvântarea, primind iertarea, primind ajutorul, viața veșnică cu Dumnezeu. De aceea, cei din comunism, de aceea cei din Nepal, de aceea anabaptiști, indiferent că au fost băgați în ape înghețate, indiferent că la 4 dimineața trebuiau să fie botezați, indiferent că au fost băgați în cuști, indiferent că unii au vrut să-i omoare și au riscat viețile, fiindcă pentru ei a contat cuvintele lui Dumnezeu știind clar că mântuirea este ceea ce omul trebuie să caute, fiindcă Dumnezeu o caută și indiferent ce le poate face omul, nu se compară cu ceea ce poate să dea Domnul și în viața asta, dar și în veșnicie. L-au căutat, au înțeles, l-au ascultat. Ceea ce fac ei astăzi, aici. Hai să ne ridicăm și să ne rugăm.